jangan salahkan. Kalau salah jangan benarkan. Kalau benar jangan salahkan. Walaupun dia hartawan, walaupun seorang kawan, tegakkanlah keadilan. Tegakkanlah keadilan di dalam kehidupan. Tegakkanlah keadilan di dalam kehidupan. Bila engkau inginkan hidup damai dan aman, tegakkanlah keadilan. Hidup di dunia ini tiada terasa aman, bila hati puas dan berani melupakan keadilan. Terjadilah perpisahan kehidupan. Tegakkanlah keadilan di dalam kehidupan.